Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam producent Mahir Lešani, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata podignuta optužnica protiv Višnje Aćimović zvane Beba zbog ratnog zločina u BiH. Ona iz Srbije poručuje da se neće odazvati pozivu na suđenje.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine, žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti da svima oni koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine da im sudi se u Bosni i Hercegovini.
Fond za humanitarno pravo pozvao da se ispitaju navodi o skrivanju tijela Albanaca u masovnim grobnicama. U Crnoj Gori inicijativa o provjeri privatnih fakulteta.
Ti privatni fakulteti i univerzitet kad se osnivaju, to je med i mlijeko, a onda i kasnije niko ne provjerava šta je od toga što je najavljeno, ostvareno.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za vanjsku politiku Europskog parlamenta usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini kojeg je pripremio izvjestilac Europskog parlamenta za BiH Kristijan Danpreda. Izvještaj se odnosi na ocjene Europske komisije o napretku te zemlje u 2016. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas u Mostaru kako tužbu protiv Srbije pokušavaju pripremiti Bošnjaci, a ne Bosna i Hercegovina, jer su, kako je rekao, dva člana predsjedništva jasno rekla da su protiv te da tužba nema legitimitet BiH.
Da bi se revizija prihvatila, mora se desiti neka nova činjenica koja mora biti ne starija od 6 mjeseci. Šta je to novo u zadnjih 6 mjeseci što se desilo? Nema apsolutno ništa. Ja mislim da je ovdje u stvari pitanje nedostatak hrabrosti da se kaže da ta tužba ne može uspjeti, a da će proizvesti ogromne probleme i dalje podjele unutar Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučno je odbacio svaku mogućnost prekrajanja granica Republike Srpske ili umanjenja njenih institucionalnih kapaciteta. Na pitanje da prokomentariše jučerašnju izjavu potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Josipa Jerkovića, kojom u kontekst federalizacije stavlja i mogućnost izmjena granica Republike Srpske, Dodik je rekao da je to apsolutno neprihvatljivo i neizvodljivo. Zajednička sjednica vlada Srbije i Grčke bit će održana na proljeće u Solunu, saopštili su premijeri dvije zemlje Aleksis Cipras i Aleksandar Vučić nakon sastanka u Beogradu. U fokusu njihovog razgovora je bilo poboljšanje ekonomske saradnje i izgradnja bolje željezničke infrastrukture.
Stvarajući savremenu željezničku mrežu koja će povezivati naše građane koji žele da se prevezu, ali i to će pružiti mogućnost i za robu, zato što roba iz Pireja će moći veoma brzo, znači za veoma kratko vreme, da dođe do Beograda.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da se idejom o ponovnom služenju vojnog roka želi popularizovati vojska kod mladih i dodao da ta inicijativa nema veze sa istom najavom iz Srbije. Plenković je rekao da će se o ponovnom služenju vojnog roka raspravljati u idućim sedmicama i mjesecima, prenijela je agencija HINA. Istovremeno premijer Srbije Aleksandar Vučić je kazao da Srbija neće ponovno uvesti obavezno služenje vojnog roka jer za to nema novca. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj sutra ponovo izlazi pred francuski sud, potvrdio je Haradinaj u razgovoru za naš radio. Haradinaj, koji je priveden u Francuskoj 4. januara na osnovu potjernice Srbije zbog ratnih zločina, trenutno se nalazi na uslovnoj slobodi u Francuskoj do odluke o njegovom izručivanju Srbiji.
Do sada smo čekali predmet iz Srbije. Sud me je pozvao da se sutra javim sudu u Kolmaru, kojem je predata optužnica iz Srbije. Dakle, dotle se stiglo sa procedurama. Mi ćemo potom odmah zatražiti ročište za razmatranje ovog predmeta, odnosno odbacit ćemo optužbe i njihov zahtev o izručenju, koji u potpunosti politički.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov sutra će započeti pojedinačne susrete sa političkim partijama u okviru najavljenih konsultacija za novog mandatara, javili su makedonski mediji. Kako je javila državna agencija MIA, iz kabineta predsjednika je saopšteno da će se na tim sastancima razgovarati o aktuelnoj političkoj situaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francusko-kanadski student Aleksandar Bissonnette optužen je za ubistvo 6 muslimana u džamiji u Kvebeku. Protiv njega je podignuta optužnica u 6 tačaka za prvostepeno ubistvo i u 5 tačaka za pokušaj ubistva. Britanski parlament počeo je danas dvodnevnu raspravu o nacrtu zakona koji će omogućiti vladi da pokrene pregovore o izlasku iz Evropske unije. Vlada želi da se zakon usvoji na vrijeme kako bi mogla da pokrene pregovore o izlasku iz Evropske unije do 31. marta. Novi sukobi na istoku Ukrajine predstavljaju flagrantno kršenje prekida vatre uvedeno sporazumima iz Minska i treba odmah da budu prekinuti, saopšteno je danas iz službe Evropske šefice za vanjsku politiku Federike Mogherini. U sukobima na istoku Ukrajine tokom noći poginulo je prema najnovijim podacima najmanje 7 osoba, a više ljudi je povrijeđeno, saopštile su zaraćene strane.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Višnjeja Čimović zvane Beba zbog strijeljanja 37 Bošnjaka u Vlasenici 92. A Čimović koja žive u Srbiji saslušana je pred advokatom u Beogradu te je izjavila kako nema povjerenje u BH pravosuđe i da se neće odazvati pozivu na suđenje. Žrtve to smatraju uvredom i ruganjem pravdi, priredila Dženana Halimović.
Višnju Ačimović, Vlaseničani koji su preživjeli stravične torture znaju po nadimku Beba, koji je, kako tvrde, značio strah i trepet. Imala je svega 20 godina, ali je, navode, bila surova. Njene su žrtve uglavnom bili muškarci starosti od 15 do 20 godina. Zločin za koji se tereti dogodio se 1992. godine na lokalitetu Šume, koja se nalazi u blizini zloglasnog logora Sušica. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ona se tereti da je zajedno sa više pripadnika Vojske Republike Srpske na lokalitetu Mrakni Dol, koji se nalazi u neposrednoj blizini logora Sušica, općina Vlasenica, svjesno i vojno zajedno sa još jednim vojnikom osobno sudjelovala u ubojstvu 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su prethodno dovezeni autobusom iz zatvora koji se nalazio iza zgrade suda u Vlasenici. Optužena se tereti da je pucanjem iz vatrenog oružja streljala žrtve koje su bile udaljene od autobusa svega nekoliko metara.
Njihova su tijela pronađena i ekshumirana 2000. godine na istom mjestu gdje su istreljani. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kaže kako je taj zločin prema izjavama logoraša bio organiziran.
Pretpostavlja se da su zatvorenike iz autobusa izvodili po dvojica vojnika Republike Srpske, ona da je pucala u glavu u neposrednoj blizini tim zarobljenicima.
A Čimovićeva je nakon optužbi saslušana u Beogradu gdje živi u prisustvu advokata te se s obzirom da je državljanin Srbije očekuje dalja procedura. Kako je naveo advokat po službenoj dužnosti koji je prisustvovao saslušanju Krsto Bobot, ona se neće odazvati bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Izjasnila se o optužbama protiv nje, negirala bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Ona je inače srpski državljanin. Ja ne znam kakav će njen stav nadalje biti prema tom procesu u Bosni i Hercegovini, ali svakako da ona nema povjerenje da će pred sudom Bosne i Hercegovine imati fer i pošteno suđenje i moje mišljenje je da ona u tom postupku neće učestvovati.
Takav odnos je, smatra Mešković, ponižavajući za žrtve, ali i pravdu.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine, žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti i to se na to mora izboriti, da svima onima koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine, da im sudi se sa sudovima u Bosni i Hercegovini.
Optužena je prema navodima svjedoka blizak rod aktuelnog načelnika Vlasenice i ratnog komandanta interventnog voda specijalaca Vojske Republike Srpske Miroslava Kraljevića zvanog Mićo Kralj. Njega je u pismu upućenom udruženju Žene žrtve rata prozvao i Predrag Bastah, osuđen na 22 godine zatvora zbog zločina u Vlasenici. U pismu opisuje jedan od incidenata u kojem navodi i Višnju.
Kraljević je 4. juna u popodnevnim satima izveo iz zatvora kod suda 28 zatvorenika staraca u autobus marke Dubrava Srpskih šuma, vozač Trifunović Slavko i odvezao 3 km od grada i njegova sestra Kraljević Višnja zvana Beba sve postreljala. Za ovo ću biti svjedok da se uvjeri. Prvi je streljan Dođajević Ibrahim, a meni je stavljen na teret u optužnici da sam ga odvezao i riješio slobode, a Stanić ga je zatvorio. zatvorio i njegovi su ga rođaci prebili.
O razmjerama zločina u Vlasenici najbolje svjedoče podaci Udruženja žrtava, koji navode da je na tom području samo u periodu od aprila do decembra 1992. godine ubijeno i nestalo oko 1350 bošnjačkih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Muzej ratnog djetinjstva napokon je dobio svoje mjesto u Sarajevu i otvoren je za posjetitelje. Na tisuće prikupljenih predmeta djece iz cijele Bosne i Hercegovine, od kojih svaki ima svoju priču. Amina Krvavac, izvršna direktorica muzeja.
Imamo čarobni štapić, djevojčica koja je htjela da prestane rat i misle da im može izvesti neki trik.
Muzej na jedinstven način prikazuje ratna iskustva djece, njihove male i obične želje koje su im u to vrijeme oduzete, a u kojima bez obzira na sve nije bilo mjesta mržnji i politici.
Mi se nadamo, znači, da predmeti, lične priče, audio video svjedočenja, sve ono što možete vidjeti u Muzeju ratnog djetinjstva, na neki način mogu poslužiti kao baza, kao neutralna politička baza, zato što se radi o sjećanjima djece, za nekakvo pomirenje sa prošlošću na ličnom, na kolektivnom nivou, za nekakvu izgradnju mira.
Video priču o Muzeju ratnog djetinjstva možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo pozvao je istražne organe da ispitaju navode iz dosjea, uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, operacija skrivanja tijela. Iz dokaza proizlazi da je odluka o skrivanju tragova zločina isplanirana najkasnije u martu 99. na najvišem državnom nivou, stoji u dosjeu, te se napominje da do danas niko u Srbiji nije odgovarao za opsežnu operaciju skrivanja tijela kosovskih Albanaca u masovne grobnice. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U dosijeu koji se bavi istraživanjem operacije skrivanja i uništavanja tela kosovskih Albanaca koje su ubile srpske vojne i policijske snage na Kosovu 99. navodi se da su u prikrivanju Leševa učestvovali pripadnici resora javne bezbednosti i resora državne bezbednosti MUPA Srbije i Vojska Jugoslavije preko svojih odjeljenja za sanaciju terena. Osim njih, dodaje se, u uklanjanju Leševa učestvovali su i civili i radnici javnih preduzeća, čije mašine i druga logistika su također upotrebljavani. Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, rekao je da je u martu 99. kod predsjednika Slobodana Miloševića održan sastanak na kome je isplanirana operacija prikrivanja zločina, očito sa ciljem da se izbjegne krivični progon rukovodstva Srbije i SR Jugoslavije.
Na tom sastanku, pored Miloševića, bili su prisutni ministar policije Vlajko Stojiljković, načelnici oba resora MUPA, državne bezbednosti Radomir Marković i javne bezbednosti Vlastimir Đorđević, a vrlo vjerojatno i predstavnici Vojske Jugoslavije. Milošević je tada Vlajka Stojiljkovića zadužio da operaciju prikrivanja tela sprovede u delo.
Gotovo ceo državni aparat je bio uključen u ovu operaciju, kaže Milica Kostić, direktorka Fonda za pravna pitanja, navodeći da je određen broj tih osoba i dalje zaposlen u državnoj upravi.
U samom dosijeu identifikovano je 110 osoba, imenom i prezimenom, koji su učestvovali u operaciji skrivanja tela, bilo kao planeri, organizatori ili direktni izvršioci, ali i drugi učesnici, pre svega predstavnici državnih organa koji su u vreme operacije za nju znali i na različite načine i doprinali. Među njima su mahom pripadnici policije i vojske, međutim tu se nalaze predstavnici nekoliko državnih preduzeća, tužilaštava, sudova, domova zdravlja.
Osim odsustva procesuiranja odgovornih, nedostatak stvarne volje u potrazi za nestalima evidentan je u činjenici da relevantni državni organi sa relevantnim ratnim arhivama skrivaju podatke koji mogu biti značajni u potrazi za nestalima, kaže Milica Kostić, pre svega misleći na arhive Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane.
Nesumnjivo je da je jedna od glavnih prepreka u procesuiranju odgovornih osoba, ali i u potrazi za nestalima, činjenica da danas su državnim organima i dalje zaposlene osobe koje su učestvovale u zločinima počinjenim tokom ratova ili učestvovale u samoj ovoj operaciji.
U dosijeu uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, operacija skrivanja tela, navodi se da su od 2001. na teritoriji Republike Srbije na četiri lokacije otkrivene masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 99. pre svega civila koji su stradali van borbe. Navodi se i da su pronađena tela žena i dece, a da je najčešći uzrok smrti bio strelne rane na glavi, što ukazuje da su žrtve stradale u egzekucijama van borbi. I danas ima 1659 nestalih tokom i posle rata na Kosovu. Od njih 428 su Srbija, preko 1000 je Albanaca i ostalih, rekao je Bekim Bljaka, izvršni direktor Kosovskog fonda za humanitarno pravo. On je na predstavljanju dosijea podelio sa prisutnima svoje iskustvo u radu sa porodicama nestalih.
To vreme, znači 2001. pre nego što su otkrivene masovne grobnice koje su predmet ovog dosijea, većina članova porodica nestali nisu hteli da veruju. Odbili su da veruju da njihovi članovi porodice koji su se vode kao nestali su ubijeni. Za to su se pobrinuli neki loši ljudi, ratni profiteri koji su oni uzeli ogromne sume novca, lagajući da imaju informaciju da postoje neki takozvani tajni zatvori u Srbiji, tajni zatvori u Albaniji. I Albanci i Srbi i sve druge etničke zajednice koji su imali članove porodica koji su se vodili kao nestali, jedan broj njih su dali ogromne sume novca tim ratnim profiterima.
16 godina nakon otkrića prvih masovnih grobnica u Srbiji ne postoje nikakva obeležja koja bi ukazala na to da su na teritoriji Srbije pronađeni leševi žena, dece i muškaraca, civila stradalih u brojnim masovnim zločinima na Kosovu. Fond za humanitarno pravo pokrenuo inicijativu za stvaranje batajničkog mesta sećanja, a u vreme objavljivanja ovog dosijea u toku je peticija podrške koju je do sada potpisalo više stotina ljudi. Predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu Simo Spasić prvo je nakon predstavljanja dosijea zatražio minut ćutanja za sve žrtve, a potom zatražio da Fond za humanitarno pravo u Beogradu predstavi nalaze u ubijenim i kidnapovanim Srbima, Romima i Gorancima i upitao šta bi im se desilo da na Kosovu govore samo o srpskim žrtvama dok u prvom redu sede porodice albanskih žrtava. Predstavnici fonda rekli su da oni ne dele žrtve prema nacionalnosti i da je ta organizacija uradila mnogo više na pronalaženju dokaza o srpskim žrtvama nego državni organi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti i priču o siromašnom dječaku Stevanu Miliću iz Požeškog sela na jugozapadu Srbije, koji se smrzava u kući jer peć ne radi, a kao da to nije dovoljna muka. U školi ga nazivaju pogrdnim imenima.
Pa zovu me smrdo, buđam i izbacivaju mi iz učionice, bacaju mi knjige, sve. Nemam baš uslove za kupanje, zato što nemam kupatilo i tople vode.
Slobodna Evropa, tačka org.
Nakon iza kontroverznih poteza koji su izazvali negativne reakcije predstavnika židovske i srpske manjine i lijeve javnosti u Hrvatskoj, direktorica spomen područja Jasenovac Nataša Jovičić odlazi sa te funkcije. Predstavnici srpske i židovske zajednice pozdravljaju taj potez, priredio Eni Zebić.
Ministarstvo kulture razriješilo je Natašu Jovičić sa mjesta ravnateljice javne ustanove spomen područja Jasenovac. Formalno radi se o sporazumnom raskidu radnog odnosa na vlastiti zahtjev. Za vršitelja dužnosti ravnatelja postavljen je kustos u Jasenovcu Ivo Pejaković, a sljedećeg tjedna bit će raspisan natječaj za novog ravnatelja. Natašu Jovičić napadali su od početka njenog mandata prvo s lijeva zbog nezadovoljstva nekih članova židovske i srpske zajednice zbog novog postava Jasenovačkog muzeja, koji navodno umanjuje zločine u Jasenovcu, pa s desna čelnik izvan parlamentarne Hrvatske čiste stranke prava Josip Miljak slanjem prijetećih pisama, jer da Nataša Jovičić u svojim istupima predimenzionira zločine u Jasenovcu. Reakcije s lijeva bile su posebno jake kada je Nataša Jovičić postavljena za posebnu savjetnicu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za holokaust, u situaciji kada predsjednica, navodno zato da joj se ne bi zviždalo, nije nazočila komemoraciji jasenovačkim žrtvama 2015. Negativne reakcije s lijeva kulminirale su kada je nekoliko članova udruge koja umanjuje broj žrtava ustaškog logora i tvrdi da je Jasenovac bio logor i nakon 45. željelo položiti vijenac, što im je kustos Ivo Pejaković zabranio, a ravnateljica dopustila, pa se naknadno ispričavala. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac već onda je oštro osudio njeno ponašanje, a sada za naš radio kaže:
ne znam koji su motivi i koji su razlozi gospođe Jovičić, ali mislimo da je dobro da dolazi do smjene na čelu ustanove memorijalnog područja Jasenovac, jer sve govori tome da je njezino vođenje toga doprinijelo negativnostima, relativizmu, revizionizmu i slabom ili nikakvom odgovoru na sve to od strane onih koji moraju prvi progovarati, a to je vodstvo Jasenovca.
Nataša Jovičić nije imala nikakvu reakciju ni na postavljanje spomen ploče na kojoj je i ustaški pozdrav na jednoj zgradi u mjestu Jasenovac studenog prošle godine, jer da je ploču postavila općina u centru mjesta, pa da spomen ploče s time nema ništa. Publicist i istaknuti član židovske zajednice Slavko Goldstein ne zna također ništa konkretnije o samoj ostavci, a za naš radio otkriva.
Ja sam gospođi Jovičić već prije više od pola godine predložio da dade ostavku, jer sam smatrao da je njena uloga kao savjetnica predsjednice nespojiva sa direktorstvom u Jasenovcu.
Pupovac pozitivno vrednuje imenovanje Pejakovića za vršitelja dužnosti ravnatelja spomen područja kao profesionalca koji vodi računa o tome što Jasenovac jest i što treba biti.
On sigurno tu dužnost VD ravnatelja može obaviti na način kojim će zaustaviti vrijeđanje žrtava, vrijeđanje zajednica koje poštuju te žrtve i koje će zadržati odnos prema Jasenovcu na način kako je to i ustavom i zakonom, a i moralnim osjećajima neophodno.
Odlazak Nataša Jovičić pozitivno u izjavi za naš program ocjenjuje i predstavnica židovske zajednice za grad Zagreb i predstavnica židovske zajednice u posljednjem sazivu Savjeta Jasenovca, kojem je pred 2 godine istekao mandat i onda nebrigo vlasti nije izabran novi. Ona spominje njezine zasluge, ali podsjeća i da nisu uvažene primjedbe na novi postav izložbe postavljen pred 11 godina.
Zašto svakako Nataša Jovičić nosi, mislim, veliku odgovornost. Pa mislim da će možda sljedeći ravnatelj to nekako pokušati pomaknuti s mjesta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nalog novog crnogorskog ministra prosvjete Damira Šehovića da prosvjetni inspektori krenu u kontrolu brojnih privatnih fakulteta još jednom je otvorila staru dilemu. Kako se obrazovanje nudi mladima u Crnoj Gori? Dimitrije Jovičević je potražio odgovore.
Ti privatni fakulteti, univerzitet, kad se osnivaju, to je med i mlijeko, a onda i kasnije niko ne provjerava šta je od toga što je najavljeno, ostvareno, kakvi su obezbjeđeni uslovi, ko izvodi nastav i ostalo.
Bila je to reakcija profesora Građevinskog fakulteta na Crnogorskom državnom univerzitetu Radenka Pejovića na odluku novog ministra prosvjete Damira Šehovića iz vladajućih socijaldemokrata da krene u sveobuhvatnu kontrolu privatnih ustanova visokog obrazovanja. Da li je to svojevrsno priznanje sa samog vrha prosvjetne piramide da u obrazovnom sistemu Crne Gore, posebno po privatnim fakultetima, metaforično rečeno, postoje trule daske? Pitali smo Muberu Kurpejović, generalnu direktorku Direktorata za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete.
Ne bih koristila tu terminologiju da postoje trule daske u sistemu, već bih podsjetila da je cilj upravo i najavljenih kontrola unapređenja kvalitete u visokom obrazovanju, a smatramo da periodične kontrole mogu tome i da doprinesu. Ono što u konačnom očekujemo jeste objektivan nalaz inspekcije, koja je već, da se izrazim i žargonski, prionula na posao.
Da crnogorsko visoko školstvo nije na dobrom glasu u međunarodnim okvirima, pokazuje to što se Crna Gora godinama ne nalazi na šangajskoj listi, koju čine 500 najboljih univerziteta na svijetu, a na koje su zastupljeni pojedini univerziteti u regionu. Da se nijedan crnogorski univerzitet ne nalazi ni na bilo kojoj drugoj prestižnoj međunarodnoj listi, potvrđeno nam je na državnom univerzitetu, uz napomenu kako rade na reformisanju modela studiranja koji bi to trebalo da omogući. Dio nastavničkog kadra odavno ukazuje kako u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori ima velikih problema koje je školovanje po Bolonji dodatno produbilo. Među njima je i profesorica književnosti Božena Jelušić.
Na
naše obrazovanje poput Deda Mraza. Mi se pravimo da Deda Mraz postoji, iako svi znamo da ne postoji. Slično je sa visokim obrazovanjem u Crnoj Gori. Tako je kod nas potpuno nestao kvalitet i sad imamo posla sa katastrofalnim neznanjem kadrova pokrivenim diplomama. Niko pri sklapanju ugovora o zaposlenju, niti pri upisu na fakultet, nema intervju, nema provjeru. Eksterna matura je zamijenila prijemni, a od samog početka je nekredibilna jer nije uspio sistem da izbori sa prepisivanjem i lažiranjem rezultata. I za to je u stvari visoko obrazovanje Deda Mraza jedna velika obmana.
Slično razmišlja i profesor Radenko Pejović, za koga je podatak da je na birou rada u Crnoj Gori čak i 11.000 fakultetskih diplomaca samo vrh ledenog brijega. Uzroke tome između ostalog vidi u ekstenzivnoj upisnoj politici, koja nije usklađena sa stvarnim potrebama za određenim stručnim profilima, što dovodi do hiperprodukcije kadrova. To ima za posljedicu ili nezaposlenost svršenih visokoškolaca ili njihovo uhljebljenje najčešće negdje u hijerarhiji državne ili lokalne administracije.
Druga je stvar, mi priznajemo masovno diplome na osnovu nekih međudržavnih ugovora, ne provjeravamo kako su te diplome stečene. Ima nekih diploma koje se izdaju neregularno. Na primjer, jedan fakultet koji je iz Beograda bio otvoren u Baru, on je improvizovao tu nastavu, izdavao diplome, kad ih je inspekcija zatvorila, oni su se povukli u Beograd i sad otud nam šalju kadrove.
Da problem diploma stečenih na nekom od fakulteta u okruženju sumnjive reputacije dodatno komplikuje stanje na tržištu rada, ukazivao je i prethodni ministar prosvjete Predrag Bošković, najavljujući njihovu reviziju. Upravo to bit će zadatak i novog ministarstva prosvjete, kaže nam Mubera Kurpejović.
Neke diplome sa nekih ustanova i zemalja regiona su se pokazale kao manje kvalitetne. Tu ćemo pokušati kroz bilateralnu saradnju sa drugim zemljama i kroz preispitivanje zakonskih rješenja u smislu priznavanja da još jedno možda pooštrimo kriterijume i vidimo koji je to najbolji način da se topiraju takve diplome, da odnosno priliv tih diploma na naše tržište rada.
Božena Jelušić kao veliki problem apostrofira i to što za razliku od razvijenog svijeta Crna Gora zanemarljivo malo ulaže u nauku i istraživanje.
Sve je postavljeno kako ne treba. Naša cijela akademska zajednica je postala jedno mrtvo more nezamjeranja i intelektualnog kukavičluka. Ona nije u stanju da se izbori sa plagijarizmom u sopstvenim redovima, da provjeri sopstvene diplome. Naprosto mi nemamo visoko obrazovanje, mi ga imamo i finansiramo ga, ali ga nemamo. Ono nam ne vraća ništa u domenu ljudskog kapitala i zbog toga se ja plašim da je to najveća naša promašena investicija. Iako ministar odluči da nešto stvarno uradi, on to može, samo je potrebno imati političku volju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I priča o jednom dječaku i humanosti koju je pokazala grupa Požežana na jugozapadu Srbije, zabilježila naša Novka Ilić.
Dečak Stevan Milić iz požeškog sela Godovika svaki dan pešači do škole i natrag oko 8 kilometara. Kada promrzao stigne kući, Stevan nema gde da se ogreje. Kuća je trošna, puna vlage, bez kupatila. Stevan se kupa napolju, a kada su ovakvi mrazevi, ne može. U školi ga ne vole jer svi znaju za njegovo siromaštvo. Zovu ga pogrdnim imenima, retko koga zaštiti.
Pa zovu me Smrdo, buđavi, izbacivaju mi iz učenja. Bacaju mi knjige, sve. Nemam baš uslove za kupanje, zato što nemam kupatilo i tople vode. Imam tople vode, ali ne mogu da se okupam napolju, zato što je hladno. Pa imam jednog drugara što me brani uvijek, on je najbolji mi drugar.
Stevan kaže ne treba mu mnogo.
Meni treba drva i uglja da mogu da naložim vatru, ali ovaj šporet ne može da grije uopšte. Propao mi je. Ovoj godin je voleo da mi se ostvari kupatilo i još jedna soba da imam gdje je sam da spava.
Stevanovi roditelji su razvedeni. On živi sa majkom Svetlanom. Nezaposlena je i dobija malu novčanu pomoć od Centra za socijalni rad. Stevanove muke najprije saznala Maja Diković i pozvala ljude dobre volje da pomognu. Za kratko vreme pokrenula je akciju Budimo ljudi i Stevanu je stigla prva pomoć.
Jednu večer sam radila, dečak je došao kod mene na parking, ja vozim taksi.
rekao mi je kako mora da ide kući peške, bio je minus 11, dečak nije imao ni zimsku jaknu, znači bio je u dukserici. Iz tog razloga sam stavila dečaka u kola, odvozila kući. Kad sam došla ovdje vidjela sam kakvo je stanje. Dečak mi je rekao da nema para ni za užinu, to sam mu dala. Mi smo ovdje doveli čovjeka koji se razume ove radove, da li detetu može kupatilo da se obezbedi. Za početak on može neka skupi po džak drva, nešto, ja ću obezbediti prikolicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dženana Karabegović, Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodila Katarina Milićević, mirovna aktivistkinja i novinarka iz Beograda.
Za razliku od drugih velikih evropskih gradova, beogradska žurba je specifično nervozna. Puna buke automobilskih sirena i psovki. Tri neko dežure, a meni se čini da tapkamo u mestu.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ni 24 sata nakon što su Federiki Mogherini obećali spuštanje tenzija na relaciji Beograd-Priština, glavni politički akteri nisu se držali obećanja. Analitičar Florian Biber.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovor u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Mir i stabilnost, ali i brojni zajednički infrastrukturni projekti prioritet su buduće saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije, rečeno je u ponedjeljak u Beogradu nakon sastanka premijera dve države. No hoće li to biti moguće nakon dosadašnje negativne političke retorike?
Niz uzajamnih ustupaka bez maksimalističkih ciljeva i zahtjeva, nego neki srednji put, srednja staza na kojoj dobivaju jedni i drugi i na kojoj jedni i drugi odbacuju neke svoje iluzije, to je put koji može voditi poboljšanju odnosa.
Da li u Crnoj Gori na delu obračun policije sa mafijaškim grupama? Zoran Vujčić.
Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljnu borbu protiv kriminala.
Tragom naše priče da fotograf iz Njemačke Bjorn Stein straži dečaka Elvisa, koga je snimio u izbjegličkom kampu u Varaždinu 92. godine, susret je realizovan 25 godina kasnije i to u Sarajevu.
Elvis! Hello Bjorn. What's Maxu?
Bjorn i Elvis našli su se nakon 25 godina. Samo 12 sati nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio priču, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt uz pomoć društvenih mreža.
Detaljnije u nastavku programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice koji je pisala Katarina Milićević, mirovna aktivistkinja i novinarka iz Beograda.
Subota, 21. januar. Vikend provodim u Kragujevcu gde me je zatekao problem sa pijećom vodom. Pošto su građani reagovali na žuti talog koji su primetili u vodi, oglasilo posle nekoliko dana i nadležno preduzeće koje je izvestilo da imaju problem zbog povećane potrošnje te da može doći do blagog zamućenja. Mole građane da racionalno koriste vodu, ali ne govore da li je ona zdravstveno ispravna. To sa sobom povlači i drugi problem medija, koji se u ovom gradu četvrtom po veličini bore za opstanak. Trenutno funkcionišu na dobrovoljnom radu zaposlenih ili ne funkcionišu. Osim par radio stanica i nešto pokušuje da se naprave informativni portali, dnevno informisanje tako reći i ne postoji. To je najvidljivije u ovakvim slučajevima, kad odgovor ne nema ko da pita da li smemo ili ne smemo da pijemo vodu. Nedelja, 22. januar. Iako je nedelja, intenzivno proveravam mailbox. Prižu pitanje i dileme, prošle nedelje raspisan drugi Biber regionalni konkurs za kratku priču na temu pomirenja. Ovaj konkurs od ostalih razlikuje više jezičnost, jer je otvoren za ljude koji pišu i na makedonskom i albanskom, pored bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog jezika. Sve priče se prevode, a žiri ove godine čine Faruk Šehić, Tatjana Gromača i Kim Mehmeti. Posle prvog konkursa na kom je pobedila priča Vladimira Tabaševića, stigle su nam pozitivne reakcije pa su se drugom unapred radovale. U isto vrijeme to pojačava i našu međusobnu komunikaciju jer je tim koji organizuje Biber stacioniran u tri države. Davorka Turk u Sarajevu, Slanza Jusufi u Tetovu, Aleksandra Bogdanovska u Skoplju, a Ivana Franović i ja u Beogradu. Razmenjujemo informacije o konkursu, obaveštavamo medije, književnike, organizacije, ali se i međusobno čujemo, pričamo što se dešava oko nas. Priče počinju da stižu bukvalno posle par sati od početka konkursa. Ljudi promišljaju o pomirenju, svako na svoj način, a mi zadovoljne, iako je konkurs tek otvoren. Ponedeljak 23. januar. Popodne ispijam kafu sa drugaricom koja je nedavno dala otkaz u jednoj medijskoj kući. Prvih pola sata razmenjujemo informacije o zdravlju članova porodice, brojeve telefona lekara i klinika, a onda ona u jednom trenutku zastane i pita me, jesi li svesna o čemu pričamo? Nastavljamo o novinarstvu, idejama zbog kojih smo htjeli da se bavimo tim poslom, vizijama i nadama i gorčini koja nam se decenijama sakupljala, pa ne znamo sad šta ćemo sa njom, a ne pomažu ni oni sa početka našeg razgovora. Ćutim jer su njene rane svežije, da sam odlazak iz novinarstva podnela teže od razvoda i da još uvijek u sebi osjetim adrenalin kad namirišem dobru priču. Pa mi treba vremena da udahnem i da kažem sebi, ima ko to neće da objavi. Utorak 24. januar. Videvši pomalo na društvenim mrežama, odem da pogledam nastup Miše Vacića na televiziji N1. Malo sam se smijela, malo bila besna, malo tužna, pa sam se opet smijela. U nekom videće se malo kasnije ipak kratkom delu svog života, taj čovjek je bio službenik države Srbije. U tih 20 minuta sublimirano je sve što u Srbiji mora da se menja. Relativizacija i pravdanje ratnih zločinaca, demagogija, slabo obrazovanje, nacionalizam, zapošljavanje u državnoj službi po partijskoj liniji bez konkursa i kriterijuma, puna usta Kosova i kvazi patriotizma, bahatost u pravdanju da to što su ti poklonili ti zaslužuješ. No, taj Vatić je, kažu, dobio otkaz odmah posle emisije. A šta je sa svim onim drugim koji su gotovo isti ili slični njemu, ali koje ne vidimo tako javno? Sreda 25. januar. Pre nego što sam ujutru izašla iz stana, čitam vesti koje upozoravaju na poledicu. Kad sam se našla na ulici, shvatam koliko je teško hodati. Nemam naviku da koristim gradski prevoz, pa pešačim do posla i posmatram pust, zapušten i oronuo Beograd. Sive fasade, neočišćene ulice, a snijeg nije padao bar 7 poslednjih dana, sivi ljudi u crnim jaknama promiču glava urinutih u ramena. Teško se krećemo, ali ipak svi žure. Za razliku od drugih velikih evropskih gradova, beogradska žurba je specifično nervozna, puna buke, automobilskih sirena i psovki. Svi nekuda žure, a meni se čini da tapkamo u mestu. Teskoba je u protivrečnosti te dve situacije. Dok lizavam do posla, pokušavam da otresim sive misli o sivom gradu, koji ipak volim, moje. Četvrtak, 26. januar. Posle napornog dana sa drugaricama odlazim na Picassovu izložbu u kući Legata. Posmatramo iz ugla laika, naravno, izložena dela iz kojih se vidi zapravo proces rada, promišljenja i nadogradnje. To nisu ona dela zbog kojih je taj umetnik jedan od najznačajnijih 20. veka, ali su njegova dela. Razmišljam koliko je truda i grešaka potrebno da bi se u teškom i bolnom procesu došlo do umetnosti, koja je na kraju mrvica talenta i mnogo napornog rada. Verujem da će oni koji su umjetnost razumeju o ovoj izložbi imati da kažu mnogo više, ali je moja lična korist od nje motivacija, proces, teškoća, bol, rad. A onda na kraju dođe neko poput mene i sve to pogleda za pola sata. Ono što ostane u meni je, nadam se, poruka, umjetnost. Neposredno posle izložbe vidim status na Facebooku direktora Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. To se pije kad vidiš da je biblioteci u kojoj radiš smanjen budžet za knjige 62%, a za opremu 91% u odnosu na prošlu godinu. Ta biblioteka nema ni adekvatno rešeno pitanje prostora, ali ima zaposlene koji vredno rade, organizuju izložbe, promocije, radionice za decu i mlade. Besna sam i uvređena, ne samo zbog opšteg i nemerljivog gubitka, već i zbog tih ljudi čiji se trud sve manje vrednuje. Petak, 27. januar. Danas ću ponovo u Kragujevac. Između Kragujevca i Beograda je 120 km, put traje više od 2 sata. Deonica puta od Batočine do Kragujevca nije završena, iako su se mnogi vlasti slikale na njoj u predizbornim kampanjama, koje ovde nikada ne prestaju. Čini se da poslednjih decenija živimo izbornu kampanju. Ne znam šta bih sve mislila o ovoj koja nije zvanično ni počela, ali nije ni prestala. Jedino da se nadam da će u njoj ili bar sledećoj ta deonica puta između Batočine i Kragujevca da bude završena. Tih 30 km nezavršenog puta su slika svih nas, našeg truda, rada i naših izbora.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Katarina Milićević, mirovna aktivistkinja i novinarka iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Svjetlana Topalić, novinarka iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o odnosima Beograda i Prištine. Nije prošao ni jedan dan od završetka razgovora delegacija Srbije i Kosova na najvišem nivou u Briselu, a novim zapaljivim izjavama prekršen je dogovor da se smire tenzije. Potom je visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izrazila žaljenje što sve strane u dijalogu nisu poštovale dogovor sa sastanka u Briselu da se prevaziđe zategnutost i rasprave u dijalogu ne komentarišu u javnosti. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Kosovski analitičar Behljuj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže da su sporne izjave i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednika Kosova Hašima Tačija izrečene nakon zajedničkog razgovora. Za njega je sporno što su se odmah pozvali na ustave.
To podrazumijeva činjenicu da Srbija ima legalno, legitimno pravo da interveniše i na teritoriji Kosova, budući da je Kosovo na osnovu srpskog ustava deo srpske teritorije. Dakle, to je jedna činjenica. Sa druge strane je predsjednik Kosova, dakle gospodin Tači, se poziva na ustavnost Kosova i da će preduzeti sve mjere u smislu zaštite ustavnosti na Kosovu, što znači da će ukoliko je potrebno intervenisati za svaki slučaj gdje se bude smatralo da se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dakle, mislim da se to odnosi i na predsjednika Tačija i na predsjednika Nikolić.
Bećaj smatra da su se stanje stvari između Srbije i Kosova još više iskomplikovale.
I zaoštrili situaciju jer će se verovatno situacija na terenu i dalje odvijati na način kako je bilo do sada, dakle bez nekih suštinskih kvalitetnih promjena.
Federica Mogherini je pokušala da vrati na pregovarački 102 strane nakon perioda oštrih reči i svega što se dešavalo povodom šarenog voza, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Kakav je međutim ishod kad se dogovor o smirivanju situacije krši čim se zatvore vrata briselskih kancelarija? Nešto je urađeno, kaže Popov, a to je da su prvi put posle zaoštrene situacije ključni ljudi Srbije i Kosova seli za isti sto.
Ali nije garantovano da će to biti prekid tih tenzija i da će se nastaviti onim načinom kako je ranije rađeno, znači da će se ići sa konkretnim temama i da će se onda rješavati jedan po jedan problem. Tako da tu nema garancije, posebno posle ovakvih izjava i upozorenja Mogherinijeve da se uzdrže od tih izjava koje nije pošlo ni Tači ni Nikolić.
Podsjetimo, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je nakon sastanka da je Beogradu jasno stavljeno do znanja da će Kosovo delovati kao nezavisna i suverena država. Mi na provokacije nećemo odgovoriti agresivno, ali će Kosovo u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta odgovoriti na osnovu Kosovskog ustava i zakona, rekao je Tači. On je još rekao da je Srbija ipak počela da priznaje Kosovo i da će se do toga doći korak po korak putem pregovora. Da se mora srušiti zid podignut u severnom delu Mitrovice, da je to u nadležnosti kosovskih institucija, a da je Srbija upozorena da ne preduzima ništa slično spornom vozu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je poručio.
To mi ovdje dogovaramo ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država.
On je dodao da je bilo reči i o famoznom vozu koji je za Srbiju bio simbol da je Kosovo sastavni deo od Srbije. Tomislav Nikolić je još poručio, Ako misle da Evropska unija može da nas uceni ili pritisne, ili da bilo koja druga država u svetu može da nas natera da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, onda se grdno varaju. Izjava premijera Aleksandra Vučića je bila drugačije intonirana. Rekao je da je dogovor da svi nekako spuste loptu i da se ne govori loše o drugoj strani.
Lično ću zamoliti svakog ministra da se tako ponaša i svakog državnog funkcionera i verujem da ćemo mi svoju reč da održimo.
Aleksandar Popov je komentarisao različite poruke koje su poslali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Po njemu Nikolić potkopava briselsku poziciju Vučića kao čoveka od poverenja, što dokazuje da oni nisu više dvojaca podeljenim ulogama good bad guy, već da je u pitanju ozbiljan asinhronitet. Profesor univerziteta u Gracu i ekspert za Balkan Florian Biber ne veruje da bi do suštinskog napretka u dijalogu moglo doći dok se ne završe izborni proces u Srbiji.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovori u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Florian Biber kaže da je briselski susret Srbije i Kosova na najvišem nivou i ako je završen bez ikakvog konkretnog rezultata, znak da Evropska unija računa na nastavak dijaloga, da ostaje angažovana u regionu, što je važno s obzirom na to da ima dosta nepoznanica oko buduće uloge SAD i Rusije na Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. U Beogradu je u ponedeljak boravila delegacija BiH predvođena Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim Saveta ministara. U trenutku pojačanih regionalnih tenzija nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem je poručeno da je prioritet u odnosima dve zemlje mir i stabilnost, ali i brojni zajednički infrastrukturni projekti. No može li se dosadašnja negativna politička retorika, pre svega na relaciji Sarajevo-Beograd, zameniti konkretnim oblicima ekonomske i svih drugih oblika saradnje? Zabeležila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju događaji iz prošlosti, pa se često stiče utisak kako se odnosi dvije zemlje odvijaju u dva paralelna svijeta, navodi analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić.
Taj prvi i možda javnosti najvidljiviji je onaj retorički u kome zaista ima svega, dok je drugi svijetu, da tako kažem, konkretnih političkih poteza u kome se u zadnjih par godina ne dešava gotovo ništa osim nekih povremenih razmjena posjeta između Beograda i Sarajeva, Beograda i Banja Luke ili Sarajeva i Novog Pazara. Bitno da se što više govori o stvarnom interesu privreda, recimo, i građana dvije države.
Upravo o konkretnim projektima razgovaralo se na sastanku dvije delegacije u Beogradu. Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, kaže da je infrastruktura bitna za sve vidove međusobnih odnosa.
I ovi razgovori oko značajnih infrastrukturnih projekata bi morali dati svoj rezultat ne samo na ekonomskom, nego u krajnjoj liniji i na političkom planu. Najbitniji su ekonomski odnosi, pored svega drugog, pogotovo u ovakvoj političkoj situaciji gdje je u zadnjih godinu dana isplivavalo sve ono što ne doprinosi boljoj susjedskoj saradnji.
Osim projekata o kojim je bilo riječi na sastanku dvije delegacije, izgradnja brze ceste i modernizacija željezničke pruge Sarajevo-Beograd, briga o 11 zajedničkih mostova, povezivanje fabrika namjenske proizvodnje, ekonomista Zoran Pavlović navodi i druge mogućnosti privredne saradnje.
Srbija ima status bescarinskog izvoza prema Sovjetskom savezu, odnosno Ruskoj federaciji. Građevinska industrija je usmjerena ka toj zemlji i tim poslovima i to je veliki hendikep za kompanije iz Bosne i Hercegovine koje ne mogu na taj način da pristupe tržištima, ali saradnjom i zajedničkim nastupima mogu ostvariti mnogo značajnije koristi za Bosnu i Hercegovinu nego što ih naši dužnosnici vide ili koriste. Posebno je jedan segment interesantan u toj saradnji. Srbija je već krenula putem pristupanja Evropskoj uniji. Mnogo što se može tamo naučiti od njihovih iskustava, kako mi ne bismo napravili greške u koracima koje su se njima desile.
U posljednje vrijeme se saradnja dvije zemlje povezuje sa boljim odnosima između Bošnjaka i Srba. Na pitanje da li se može međudržavna saradnja graditi na nivou etničkih zajednica, politički analitičar Esad Bajtel kaže.
A s obzirom na ratnu, krvavu ratnu pozadinu, možda, i ponavljam možda, je redoslijed poteza da se to rješava sa tog etno nivoa. Iako u principu stvari treba da rješavaju države. Stvari treba da rješavaju oni koji vode te zemlje i koji vode građane na način uobičajenog političkog rješavanja problema. Dakle, niz uzajamnih ustupaka bez maksimalističkih ciljeva i zahtjeva, nego neki srednji put, srednja staza na kojoj dobivaju jedni i drugi i na kojoj jedni i drugi odbacuju neke svoje iluzije, to je put koji može voditi poboljšanju odnosa.
Podržano je i povezivanje u oblasti turizma te izgradnja takozvanog Valterovog puta. Tako bi Valter, koji je branio Sarajevo, mogao odbraniti put saradnje ovog grada sa Beogradom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O kriminalu u Crnoj Gori. Nakon sve češćih eksplozija, ubistava ili pokušaja ubistava kao i vatrenih obračuna najpre na primorju, a onda i u glavnom gradu, napokon je došlo do čistki u crnogorskoj policiji. Dobrovoljne ili prinudne ostavke počele su pljuštati iz samog vrha uprave policije, ali i sa čelnih pozicija u gradovima gde se bezbednosna situacija znatno pogoršala. Da li to najbrojniji bezbednosni aparat u zemlji pokazuje zube na rastajućem kriminalu ili je samo reč o kozmetičkim intervencijama kako bi uznemirena javnost bila umirena. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova iz redova vladajuće DPS Mevludin Nuhodžić, gostujući sinoć na televiziji Vijesti, najavio je pojačane aktivnosti policije koje uključuju i racije, a povodom sve komplikovanije bezbjednosne situacije u glavnom gradu, gdje je u samo tri mjeseca odjeknulo 7 eksplozija, odnosno bombaških napada.
Policija mora pojačati svoj operativni rad, mora biti proaktivna, mora kontrolisati, posebno kontrolisati bezbjednosno interesantna lica.
Već sinoć gotovo svi mediji izvijestili su o pojačanoj kontroli na podgoričkim ulicama kako bi se zaustavili mafijaški obračuni koji su se u posljednje vrijeme preselili sa primorja. Na Crnu hroniku u noći subote na nedjelju nadovezao se još jedan pokušaj ubistva kada je nepoznati napadač u centru grada pucnjima i sa čekuše teško ranio bivšeg kickboksera Mirka Vlahovića. Sve to dovelo je do niza ostavki i novih postavljenja na značajne položaje u vrhu crnogorske policije, ali i centrima bezbjednosti Podgorice, Kotora i Bara. Na direktno pitanje zašto nije smijenjen sam direktor uprave policije Slavko Stojanović, ministar Mevludin Nuhodžić odgovorio je kako Stojanović korektno radi svoj posao.
U njegovom vremenu je po nekim drugim oblastima policija postigla značajne rezultate. Kada je Crna Gora bila na izazovima, uprava policije svoj posao odradila korektno. Radi se o čovjeku koji je profesionalac.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović iz opozicionog Demosa, koji je tu funkciju obavljao za vrijeme kratkog mandata takozvane vlade izbornog povjerenja, za Radio Slobodna Evropa naglašava kako je do kadrovskih promjena u crnogorskoj policiji moralo doći u njenom samom vrhu.
Promjene učinjene mene ne impresioniraju iz razloga što se krenulo naopakim redom. Pošto je borba protiv organizovanog kriminala centralizowana u nekoliko sektora uprave policije, onda i odgovornost mora biti na državnom nivou. Suštinski, ja ne vidim da je time napravljen ozbiljan iskorak. Naprotiv, takva borba za nove i bolje kadrove mora početi od glave, ako smijem tako reći.
I koordinator pravnog tima Građanske alijanse Zoran Vujičić ukazuje da čistke u redovima policije nije trebalo da zaobiđu najodgovornijeg u njenoj hijerarhiji.
Direktor uprave policije koji dalje ne pomišlja da ponudi ostavku, iako ima toliko razloga za to posebno u prethodnom periodu. Ovdje po meni stvari moraju da se sistemski riješe, odnosno da se na drugi način urade. Prije svega saradnja između institucija mora biti unaprijeđena, kaznena politika mora biti mnogo oštrija.
Istovremeno, sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u glavnom gradu, premijer i šef svih bezbjednosnih službi u Crnoj Gori, Duško Marković, u petak je u hodu uzgred pred crnogorskim novinarima iznio svoje viđenje bezbjednosnih prilika, koje je naišlo na zaprepašćenje dijela političke i laičke javnosti.
Situacija je odlična.
Bilo kako bilo, ministar policije Mevludin Uhodžić optimista je da će, kako je najavio, kontinuirane kadrovske promjene u policiji, njen veći angažman na prevenciji kriminala, ali i profesionalnije djelovanje tužilaštva i sudstva, dati opipljive rezultate.
I ambicija naša sa ovim kadrovskim promjenama je da se stvori, unese nova energija koja će dati bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Iako borba sa organizovanim kriminalom nije lak posao, ona je izuzetno teška i složena. Organizovani kriminal je transnacionalni kriminal, dobro je umrežen sa snažnom logistikom, sa izvršiocima uglavnom koji su sa strane, tako da borba sa njim je vrlo teška.
Naši sagovornici su međutim skeptični da će crnogorska policija postići konkretne rezultate u borbi protiv narastajućeg kriminala. Za Zorana Vujičića sinoćni izlazak policije na Podgoričke ulice samo je uplašio obične građane.
Ne one zbog kojih su policajci izašli na teren. Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljniju borbu protiv kriminala.
Goran Danilović pojačano patroliranje policije u glavnom gradu ocjenjuje kao neprimjereno i posjeća da slična demonstracija policijske moći ne tako davno u Kotoru nije dala nikakve rezultate.
Izuzev pokazne vježbe i parade za javnost, neće takve akcije donijeti nešto novo i korisno. Suštinski mora se raditi tiho i rezultat će doći, ne odmah, ali nakon mjeseci upornog rada svakako. Ovo ne. Ako izađete na ulicu sa toliko policije, onda možete očekivati da će kriminalci sjedati u toplim kućama. Kad se takve stvari rade, onda se rade bez najave. A ako ih najavite, onda to nijeste uradili da biste pobijedili organizovani kriminal, nego da biste uvjerili javnost kako je bezbjednosna situacija u zemlji odlična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj zanimljiva priča iz ratnih vremena. Kada smo pre 7 dana objavili priču da nemački fotograf traži dečaka koga je slikao početkom 1992. u izbjegličkom kampu u Varaždinu, niko nije verovao da će ga brzo pronaći. No to se desilo, a njihov susret 25 godina kasnije u Sarajevu, gdje Elvis, sada čovjek u 30. živi, zabeležila je Marija Arnautović. Video priču pogledajte na našoj stranici, a za ovu emisiju izdvajamo.
Fotograf i volonter iz Njemačke Bjorn Steinz doputovao je u Sarajevo kako bi ponovo sreo Elvisa Čauševića, kojeg je kao dječaka fotografisao prije 25 godina u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Elvis, hello Bjorn, what's next?
Bjorn i Elvis našli su se nakon 25 godina. Samo 12 sati nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio priču, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt uz pomoć društvenih mreža. Elvis je danas odrastao čovjek, otac dvoje djece. Sa porodicom živi nadomak Sarajeva. Prisjeća se prvih uspomena na druženje s Bjornom u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Tada mi u Varaždinu, ova izbjeglice, dobili smo 30 bicikala i svako je mogao da uzima biciklo po jedan sat. Ja sam uzeo biciklo, nisam znao da ga vozim. A on me naučio da vozim biciklo.
To je... A, vrliš?
Ja.
A smo sami. Ja sam, jak ja viš oftan. To je vanzin.
On me naučio da vozim biciklo.
Bjorn kaže da su ga fotografije koje je napravio prije 25 godina stalno vraćale u prošlost, te da je razmišljao kako da nađe Elvisa. Vjeruje da ih je povezao Elvisov osmijeh.
Ja volim isto da se smijem, vjerovatno je to jedan od razloga koji nas je povezao. Isto tako igrali smo fudbala, onda smo malo pokušavali da učimo engleski. Jednostavno smo radili neke zajedničke stvari da nam prođe vrijeme u kampu. I naravno, ova slika na topu, isto kao i ona slika na prozoru, sa Nanom, stalno su mi se vraćali u posljednjih 25 godina. Razmišljao sam kako bih volio uraditi nešto da ga nađem.
Dok prepričavaju zajedničke doživljaje iz izbjegličkog kampa, prelistavajući sačuvane fotografije iz tog doba, želje jednog i drugog je da nikada više ni jedno dijete ne bude izbjeglica kao što je to bio Elvis.
Oni dolaze iz rata, izgube sve, barem u tom vremenu potrebno im je naša zaštita i sigurnost da bi se kasnije eventualno mogli vratiti u svoje domove, isto kao Elvis. On se sada vratio kući i nakon tog dugog lutanja u kome je proputovao Hrvatsku i Njemačku, vratio se kući. Ja se nadam da će nekada biti istinskog mira i da više neće biti izbjeglica, što je možda jako naivno od mene.
Nek bude ovaj moj primjer. Znači, kao ja sam od Foče, ja sam porijeklom od Foče. 18 dana išao do Igmana, sa Igmana u Konjic, od Konjica u Vinicu, iz Vinice u Varaždin, iz Varaždina u Njemačku. To je za dijete puno. Mijenjaš neprestano sredine, mijenjaš ljude koji su s tobom tu. Strah me da djeca ne odu pogrešnim putovima, upravo radi njihove ideologije neke koje oni misle da je ispravna. Moja poruka tim ljudima koji počinju te ratove, jednostavno prestanite s tim ratovima, dosta je izbjeglica više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.